Līdšanējā sadarbības vienošanās ar Philip Morris, kur ir spēkā līdz 2016. Gada jūlijam, Eiropas politiķu skatījumā ir izrādījusies nepietiekami efektīva, jo Eiropas parlamenta rīcībā esošā statistika liecina, ka par spīti kontrabandas apjomu samazinājumam, cigarešu tirdzniecības apjoms melnajā tirgu nav sarucis, jo kontrabandu ir aizstājušas viltotas cigaretes. Papildus tam no vairāku Eiropas parlamentu deputātiem ir izskanējušas šaubas par to, vai sadarbības starp tabakas kompānijām un Eiropas institūcijām ir vērtējama kā politiski pieņemama. Nīderlandes Eiropas parlamenta deputāts no Zaļo frakcijas Bārts Stās, uzrunājot par nozari atbildīgo Eiropas Savienības komisāri, Kristavīnu Georgievu uzsvēra, ka būtu jāpārtrauc izlikties, ka tabakas industrija ir institūciju sabiedrotie.
Jau šobrīd ir pietiekami daudz likumdošanas un arī starptautiski normatīvu cīņai pret tabakas kontrabandu. Zinu, ka jūs atbalstāt ANO konvenciju un arī Pasaules veselības organizācijas protokolu cīņai pret tabakas kontrabandu. Tā patiešām jau ir starptautiska kampaņa, tāpēc neizliksimies, ka tabakas industrija ir mūsu sabiedrotais. Tieši otrādi viņi ir mūsu oponenti, jo viņi iebilst gan pret starptautiskiem līgumiem tabakas jomā, gan arī vēršas pret Austrālijas un citu valstu politiku tabakas jomā, aizstāvoties ar investīciju aizsardzības normām. Protams, ka es atbalstu jūsu nodomus panākt, lai dalībvalsts atbalsta ANO konvencijas par tabakas kontroli. Tomēr šobrīd svarīgākais ir panākt, lai Eiropas dalībvalstīs tiktu pilnībā ieviesta tabakas direktīva, un mums arī ir jāpanāk pilnīga Pasaules veselības konvencijas ratifikācija dalībvalstīs.
Tiesa Eiropas Savienības komisāre budžeta un cilvēka resursu jautājumos Kristavīna Georgieva nesteidza paust atbalstu politiķa aicinājumam un nav atklājusi, vai Eiropas komisija apsver iespēju pagarināt līgumu ar Philip Morris. Viņa arī norādīja, ka daudzu nozīmīgu ar cigarešu kontrabandu apkarošanu saistītu ieceru ieviešanai Eiropas Savienībā un arī starptautiski vēl būs nepieciešams vērāņemams laiks.
The track and trace features under this directive will become mandatory.
Jaunas normas, kas attiecas uz tabakas produktu izcelsmes un aprites kontroli, kļūs obligātas visiem cigarešu ražotājiem un importētājiem no 2019. Gada maija. Bez tam Pasaules veselības organizācijas konvencija par tabakas kontroli stāsies spēkā, ja to ratificēs 40 valstis, bet līdz šim to ir izdarījušas 15 valstis.
So far we have 15.
Eiropas politiķi norāda, ka tabakas izstrādājuma kontrabanda un viltotu cigarešu nelikumīga tirdzniecība Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs ik gadu rada ieņēmumu zaudējumus neiekasēto muitas nodevu PVN un akcijas nodokļa veidā vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā. Tomēr pēc dažu asāk noskaņoto politiķu domām, sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā Philip Morris esot salīdzinām ar sadarbību ar noziedzniekiem. Gunārs Valdmanis. Latvijas Radio.